olduğunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. ABŞ-ın Yemənə avia zərbələri Anglo-Saksonların dağıdıcı məqsədləri üçün regionda vəziyyəti gərginləşdirmək adına BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini təhrif etmələrinin və beynəlxalq hüquqa tam məhəl qoymamasının daha bir nümunəsidir, o bildirib. Rusiya həmçinin ABŞ və Britaniyanın Yemənə qarşı təcavüzkar hücumla əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsini tələb edib. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüş New York vaxtı ilə saat 15-də, Bakı vaxtı ilə saat 00-da başlayacaq. Hücumdan öncə ABŞ-ın Ərəb ölkələrini bu hücuma cəlb etmək cəhdləri müvəffəqiyyətsizliyə uğradıqdan bu hücumun Ağevin nəzərdə tutduğu məqsədi təyin etməyəcəyi deyilir. Semafor portalı öz mənbələrinə istinadla yazır ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken yaxın şərqə səfəri zamanı Misir, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudi Ərəbistanına daxil olmaqla Ərəb ölkələrini Yemənə qarşı koalisiyaya qoşulmağa razı sala bilməyib. Husilərə qarşı mübarizədə xüsusilə mühüm tərəfdaşlar kimi qəbul edilən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudi Ərəbistanı hərbi əməliyyatlara dəstək verməkdən maraqlı olmayıblar. Misir və Qəsər də bu cür əməliyyatlara qoşulmaq niyyətində deyil, çünki bu, yaxın şərq münaqişəsində İsrail və onun qərb müttəfiqlərinin tərəfini tutmaq kimi görünə bilər, mənbə bildirib. Portal qeyd edib ki, regional tərəfdaşların dəstəyinin olmaması ABŞ-ın Yemənə qarşı həm döyüş meydanında, həm də ritorika baxımından əməliyyat keçirmək planları istənilən effekti verməyəcək. Bu hücumlara sadəcə Bəhreyn dəstək verib. Rusiyalı politolog Sergey Marko isə ABŞ-ın Yemənə qarşı təcavüzkar hücumunun Saudi Ərəbistanına qarşı təhqir olduğunu deyir. Onun fikrincə, Saudi Ərəbistanı uzun illərdir Yəməndə Husilərə qarşı hücumlar həyata keçirərkən dəfələrlə ABŞ-ı da bu hücumlarda iştirak etməyə çağırmışdı. Washington isə həmişə bu çağırışdan imtina etmişdi. Lakin Husilər İsrailə toxunan kimi və Saudi Ərəbistan ilə barışığa gedərkən ABŞ bir neçə həftə ərzində işə qarışdı. Beləliklə, onların regionda əsil müttəfiqinin yalnız İsrail olduğunu, hələ də emperialistlərin və elçilərin ərəblərə təkəbbür ilə yanaşdıqlarını göstərdilər. Ərəblərdən istifadə edirlər, dostluq etmirlər, deyə politolog bildirib. Sergey Markov, ABŞ-ın Siyonist İsrail rejiminə görə Yemənə hücum etməsinin Saudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin heç də xoşuna gəlməyəcəyini deyir və sonra belə əlavə edir. Mövcud hadisə krallıqla Rusiya arasında münasibətləri daha da gücləndirəcək. Bəli, Saudi Ərəbistanı Husilərə zərbə endirmək üçün ABŞ hərbi təyyarələrini hava məkanı ilə təmin etdi. Lakin ərəblər ABŞ-ın bu zərbələrini təhqir edici və son dərəcə gecikmiş zərbə kimi qəbul edir, Rusiyalı politolog Sergey Markov bildirib. Qeyd edək ki, ötən gecə ABŞ və tərəfdaşları Yəmənin müxtəlif bölgələrinə, o cümlədən paytaxt sənayə təcavüzkar hava hücumları həyata keçiriblər. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən başqa bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. 12 yanvar 1876-cı il Amerika yazıçısı Jack London anadan olub. O, uzun illər Şimal qütbünün torpaqlarında və Cənubun narahat dənizlərində olub, müxtəlif xalqlarla tanış olub. London, onun kitablarında təsvir olunan səhnələrin çoxunu görmüş və onun hikayelerinin bazı kahramanlarıyla tanış olmuştur. Jack London 40 il yaşadı ve 18 illik yazıcılık faaliyeti ərzində 51 uzun hikaye ve 125 kısa hikaye yazdı. Vahşinin Sesi, Ağ Dişler onun en meşhur eserlerindendir. O 1916 ilde vefat etmiştir. Hicri Şəmsi 22D 1357-ci il İran İslam İnqilabının ən nigaran edici məqamlarında Amerika hökumətinin pəhləvi rejimini qoruyub saxlamağa çalışdığı bir vaxtda İslam İnqilabının mərhum rəhbəri İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh İnqilabın xüsusi vəziyyətini nəzərə alaraq İnqilab Şurasının yaradılmasına göstəriş verib. Bu şuranın əsas vəzifəsi İran xalqının şah rejiminə qarşı mübarizələrində koordinasiya yaratmaq, İslam inqilabının hədəflərini irəli aparmaq, həmçinin müvəqqəti hökumətin qurulması üçün zəmin yaratmaq idi. İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh bu barədə öz mesajında vurğulamışdı ki, İranın müsəlman xalqının istəyi təkcə şahın getməsi və monarxiya sisteminin dağıdılması deyil, İran xalqının mübarizəsi millətin və xalqın azadlığına zəmanət verən İslam Respublikası İranın müstəqilliyi və sosial ədalətin təmin edilməsi quruluna qədər davam edəcəkdir. Qeyd edək ki, Şah rejiminin suqutundan sonra İranda İslami Şura yaradılana qədər İnqilab Şurası qanunvericiliyə cavabdeh idi. Hicri Şəmsi 1388-ci il dey ayının 22-si Tehran Universitetinin fizika professoru, İranın nüvə alimi Dr. Məsud Əli Məhəmmədi qətlə yetirilib. Tehran Universitetinin fizika professoru Məsud Əli Məhəmmədi 1388-ci il dey ayının 22-sində səhər saatlarında 50 yaşında uzaqdan idarə olunan bombanın partlaması nəticəsində evindən çıxarkən öldürülüb. O, 1371-ci ildə Şiraz Universitetində bakalavr, 1371-ci ildə Şərif Texnologiya Universitetində fundamental zərrəciklər ixtisası üzrə, fizika üzrə magister və doktorluq dərəcəsi almışdır. O, İranda ilk fizika üzrə fəlsəfə doktoru tələbələrindən biridir. O, ISI-da onlarla məqalə dərc edib. Əli Məhəmmədi 1386-cı ildə Beynəlxalq Xarəzmi Festivalının qaliblərindən biri olub və fundamental tədqiqatlar üzrə ikinci yerə layiq görülüb. İranın sülh məramlı nüvə proqramlarının əleyhdarları İranın nüvə alimlərinin siyasi tədbirlər və iqtisadi sanksiyalar vasitəsilə proqramı dayandıra bilməməsindən sonra onların ölkədən çıxarılmasını hədəfləyiblər. İranın nüvə alimlərinin qətlində əli olan şəxslər həbs olunduqdan sonra Siyonist rejimə bağlı olduqlarını etiraf edirlər. Və nəhayət 22D 1391-ci il İranın dini şairlərindən olan Şahrux Urami vəfat edib. Mamusta Ahun kimi tanınan Kürd şairi Şahrux Urami 1332-ci ildə Sənəndət şəhərində anadan olub. Urami öz sünni olmasına baxmayaraq Əhl-i Beyt əleyhimussalamın mətnə çoxlu şeirlər yazıb. Ölkəmizin bu şairinin əsərləri arasında dünya sünni kürdlərinin mədəniyyətində Təvəllai Əli əleyhissalam, Şuai Mehri İmam Hüseyin əleyhissalam, Fatimi və Ələvi Kürd poeziyasının divanını qeyd etmək olar. Şahrux Urami cümə axşamı dey ayının 22-sində 59 yaşında Sənəndəcdəki Tövhid xəstəxanasında ürək tutmasından vəfat edib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Əziz mehriban dinləyicilərimiz, perspektiv verilişi maraqlıları yeni mövzu ilə bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin. İslamda hökumət məsələsi çox gözəl və təntənəli formata sahibdir. Əsasən, İslam baxımından insanlar bir-birinə hökumət edə bilməzlər. İnsan azaddır, insana həqiqi hakim Allahdır. Ancaq Allahın insana olan hökuməti, ilahi ölçülər əsasında olan bir insanın xalqa olan hökuməti əsasında təsvir edilməlidir. Yəni, o olmadan Allahın xalqa olan hökuməti anlamsızdır. Xalqa hökumət etməli insanlar ilahi peyğəmbərlərdirlər ki, hakimiyyət üçün xalq arasına gəliblər. Peyğəmbərlərin qeybəti zamanı onların canişinləri və övliyaları və övliyaların qeybəti zamanı ümmətin fəqihləri, dinşünaslar və bu məsələ agahları İslam ictimaiyyəti hakimiyyətini ələ alırlar. Hörmətli dostlarımız, perspektiv verilişi sizə təqdim olunur. Düşüncə paylaşımı, fikir və nöqteyi nəzər bildirməyi unutmayın lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi, Hocatul İslam vel Müslümin Hacıga Muhammed Hüseyin'in nevin cenablarının izahatlarını dinleyesiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz bazı kardeşlerimizin hizmetinde söhbətimiz vilayeti fəqih bəhsində müntəhabi unvanı müqəddəmə, məşruiyyət və məqbuliyyəti tozih verirdim xidmətlərizə. Cinə təhcid edirəm, o, tamam bəhsilərimiz mühüm idi. Bundan bu yana vilayəti fəqih bəhsi lap mühüm idi. İzafə diqqət eləyəcəyik. Məşruiyyəti tərifledik, məqbuliyyəti də tərifledik. Məqbuliyyətin mənası bu oldu ki, mərdum bir rəhbəri, bir hükuməti qəbul eləyələ və ona köməklik eləyələ. Məşruiyyət də budur ki, Allah Ta'ala bir hakimi və hükuməti qəbul eləyə. Məşruiyyət qeydir Allah Ta'alaya tərəf ki, Pərvərdigar-ı Müteal bu hükuməti və onun rəsində olan adamı və adamları qəbul eləyə. Məqbuliyyət də yani bu hükuməti və onun rəsində olan adamı mərdum qəbul eləyələ. Əgə bir hükumət hətta məşru ola. Onun rəsində peyğəmbər ola, ya imam-ı məsum ola, ya onların canişin və nümayəndəsi vəliyi fəqih ola, amma mərdum qəbul eləməyələr. Məhkum bir şikəst idi, qalanmaz. Pəs mərdumun məqbuliyyəti çox-çox mühümmidir. Tarixdə nə qədə misal vurmaq olar? Əli əleyhissalam bir il yarım idi, Sifeyni zəncində idi Muaviyə ilə. Axir gün zənci qutulurdu, Muaviyə şikəst yemişdi, istirdi qaça. O iki özüz də bilirsiniz, Əmruasın hiləsi ilə Quranları vərəq-vərəq elədilər, hər vərəqi bir neyzənin başına bağladılar, qovzadılar göyə və şuar verdilər ki, niyə cəng eləyirik? Bizim də bu Qurana etiqadımız var, sizin də, pəs gəlin cəng eləməyək, söhbət eləyək, müzakirə eləyək. Əli əleyhissalam buyurdu, bunlar yalan deyirlər, bu hoqqədir, çün şikəst yiyiblər, istirlər şikəstlərin zübran eləyələr. Fərib yemiyün, allanmıyün bunlara. Amma hududu 20 min nəfər sadə müsəlman ki, bəsirətləri yoxdur, cahildilə, nadandılə, şəmşir çəhdilə imamın üstünə. Ki, ya Əli, sən kafir olubsan, sən Quranla istəsən cəng eləyəsən. İmam buyurdu, baba, bu Quran dəyi, bunlar mürəkkəb ilə, kağaz ilə dəridir, vurun salın yerə. Ənəl Quranun natiq, mən danışan Quranam, siz Quran axtarırsınız, mən özüm Quranam. Bunlar samit Qurandılar, danışan deyillə. Mən danışan Quranam. Ənə əl-Quranun natiq. Vəli sözünə baxmadılar. Cəng şikəs yedi. Misaldır ki, nə buna? Mərdum olmayala, mərdum kömək eləməyəli ilə bu cür olar. Bir zaman xilafət yetişdi Həzrəti İmam Həsəni Müctəba əleyhissalama. Binabi nəqli 6 ay, bir ayrı nəqlindən 9 ay imam qala bildi, hükumət eləyə bildi. Ondan sonra cinə zahirən şikəs yedi. Və hükumət düşdü kullə Muaviyənin əlinə. Niyə bel oldu? Çün mərdum səhnədə yoxudula. Mərdum kömək olmadıla imama. Mərdum imama dayaq olmadıla. Çün olmadıla, hükumət şikəs yedi. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam, baxın, tamamı imamların zamanında çün mərdumun tərəfindən himayət və köməklik olmayıb, imamlar eləyənməyiblə. Hükumət təşkil versinlə, insanların cəmiəsin behtərin nəhvinə idarə eləsinlə, adamları həm bu dünya, həm o dünya xoşbəxt eləsinlər. Məşruiyyət var idi, Allahın nümayəndəsi, Allahın canişini idilər. Allah özlərin qəbul elirdi, hükumət təşkil verəndə hükumətlərin qəbul elirdi, amma məqbuliyyətləri yox idi. Və çün məqbuliyyət mərdumun tərəfindən yox idi, müvəffəq olanmırdılar, bir iş görənmirdilər. Düşmənanı İslam gəlirdilər məmləkəti alırdılar əllərinə bir zaman Bəni Üməyyə, bir zaman Bəni Mərvan, bir zaman Bəni Əbbas. Və tamam illəti bu idi ki, mərdum yox idilər. Bunu da ərz eləyim, ha, mərdum yox idi, nəinki mərdum imamları sevmirdilər, istəmirdilər, məhəbbətləri yox idi. Xeyr, imamları sevənlər minlər min mərdum idi. Müntəha havaqdacan məhəbbətləri var idi, sevirdilər. O vaxta can ki, malları, sirvətləri, canları, xanıvadələri xətərə düşməyə. O vaxta can imamları sevirdilər, onların yanında ədəb xərcə verirdilər, qurban sədəqə gedirdilər, amma o vaxt ki, iş bərçə yetişirdi. Qərar olurdu bir cəng ola, adam əsləhə götürə, şəmşir götürə, imamından, rəhbərindən, hükumətindən, məmləkətindən difa eləyə, orada çəkilirdilər dalıya. Niyə? Çün qorxurdular. Üləxirə cəngi qoxmalıdır. Cəngidə insan qışqolun əldən verər, balasın əldən verər, öz canın əldən verər. Daraisin sirvətin əldən verə. Çün qorxurdular, orada əlarəqmi bu iki imamları da sevirdilər qəlbilərində, amma imamlara kömək olmurdular. Hərçənd bir iddədə məhəbbətləri zail olurdu. Özlərin satırdılar qızıl sikkələrə, mənsəbə, məqama, riyasətə və imamlarla zəng elirdilər. Vəli dər hər surət illəti hər nə mənə ola, tarix bunu bizə bir unvanı bir ağır, mühüm dərs qoyub gedibdi. O da budur ki, hər vaxt mərdum olmayala, köməhliq eləmiyələr, o hükumət qalmaz aradan gedər. O rəhbər qalmaz aradan gedər. Mən indi sizə ərz edirəm. Baxın, 42 ildi bizim İranımızda inqilab olub. Mərdum inqilab elədilər, minlər min şəhid verdilər. İranın şəhrlərində mərdumi, şahın sərbazları, pasuvanları qırdılar töhtülər xiyavanlara. Şikəncə altında öldürdülər. Amma mərdum təslim olmadı. Şah qaçdı, dərhal ki, Xavərmiyanədə jandarm idi. Amerikanın böyüklərin nökəri bizim şahımız idi o zaman. Necə indi Xavərmiyanədə böyüklərin nökəri Ali Suuddi, Ben Səlmandi, hükuməti Ərəbistandi, onda da bizim şahımız idi. Möhkəm himayət elədi. Vəli üçün mərdum varıdılar, İmam Xümeyniyə köməhliq elirdilər. Şahı saxlayanmadılar, qaçdı, İranda inqilab piruz oldu, İmam Xümeyni gəldi. Ondan sonra komunistləri, bidinləri, münafiqləri, quruhəçləri müsəlləh elədilər İranın əksəri şəhrlərində ya bom qoyurdular, ya adam öldürürdülər, cəng idi, terror idi. Bu vəzozada Səddamı qurdular, yolladılar. 8 il difai müqəddəs. Hamı da dayandı Səddamın dalısında. İran təhrim oldu. Bizə bir dənə naqabil fişəyi, gülləni, simxardarı satmırdılar. Çün Amerika təhrim eləmişdi. Bizim köməyimiz yox idi. Bən nəcür biz firuz olduq? Deyiruq bir illəti Allah Taalanın mədədləri, İmam Rıza əleyhissəlamın inayətləri, bir illəti bir qəvir rəhbərin olmaqlığı, amma bunlar bir tərəf, mühüm milləti bunların kənarında mərdumun himayəti idi. Buna deyirik məqbuliyyət. İranın mərdumunun əksəriyyəti inqilab-ı İslamını sevirdilər, cümhuri İslamını və rəhbərin sevirdilər, indi də sevirlər və çün sevirlər məhəbbətləri var, köməhliq elirlər. Ona görə də bizim məmləkətimizi yıxanmayıblar. Və illə ilə Səddamın əli ilə yıxardılar gedərdi. Daişi yollamışdılar gələ İranı viraniyə, xərabiyə təbdil eləyə. Niyə eləyənmədilər özləri aradan getdi? Çün mərdum cümhuri İslamını və rəhbərimizi istirlər. Köməkdilər, pul verirlər, xanımlar qızılların göndərir cibhələrə. Nənələr balaların göndərirlər, şəhid veririk, zəcri səkirik. Biritdə balalar, uşaqlar yetim qalırlar, xanımlar bivə olurlar. Dədə nənələrin, bacı qədəşlərin ürəkləri od tutur, yanır. Amma Allahdan ötürü bu İmam Rizanın məmləkətin saxlayırlar. Buna deyərik məqbuliyyət. 42 ildir. Dünyanın nə mənə qutları var, əllərindən nə mənə ot gəlib İranın başına töküblər. Bir bomba atomu salmayıblar başımıza. Təhrim eləyiblər, cəngi yola salıblar, danışməndilərimizi öldürüblər, rəis cümhurumuzu, nüxus vəzirimizi, nümayəndə məclisimizi öldürüblər. Amma İran yıxılmayıbdır ki, heç. Cümbəcün Cümhuri İslamı İranda qudrətməndə olur. İndi İran qudrət muşəkiyə dünyadır, qudrət ətomiyə dünyadır. İndi İranın adı gələndə siz müsəlmanlar Azərbaycanda, o biri müsəlmanlar Pakistanda, Hindidə, Əfğanistanda, Əraqda, Suriyədə, Lübnan, Filistin, Yəmən, ayrı yerlərdə ürəkləri möhkəm olur ki, İran qudrətməndidir və bizə dayaqdır, bizə köməkdir. Niyə İran bu cür qalıb? Niyə bir belə düşməninlə bizim məmləkəti eləyənməyiblə alsınla, təcziyə eləsinlə, işğal eləsinlə deyirik? Bir illəti Allahın, Peyğəmbərin, imamlarımızın inayəti, rəhbərimizin qudrəti, amma bir illəti də bunların kənarında məqbuliyyəti mərdum. Çün mərdum sevirlə bu hükuməti, ona görə kömək dilə biləsinə, saxlayıbla və hər yanda mərdum olala, orada hükumət firuz olacaqdır. Elhamdülillah, büyünəcan piruzuq, tamam müsəlmanlara, tamam məmləkətlərdə dayağıq, əlimizdən gəlsə xeyrimiz yetişər və inşallah ümidimiz vardır ki, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalam tezliqla zuhur eləyə, pərçəmi veraq öz əlinə və sizli və bizli hamımız biləsinə köməhliq eləyək, ta dünyada zülmü, cəngi, naəmnilqi aradan aparsın. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Aziz dinleyicilerimiz, bildiğiniz kimi karar vermişti ki perspektif verilişinin bir hissesinde İmam Ali Aleyhisselam'ın Malikeşlere Nehaya olan mektubunu inceleştirerek ki bu esasda Üniversitet müəllimi və Qur'an tədqiqatçısı Dr. Cənab Səid Vahidi Mehrin izahatlarını dinləyəcəkdiniz. Buyurun, dinləyin lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Salamun aleykum. Rahman ve Rahim Allah'a şakirux ki, hamımıza tofik mərhəmət elədi. Bugün de perspektiv verilişiyle siz aziz ve hürmetli müsəlman bacı kardeşlerin qulluğundayıq. Keçən bərnamədə söhbət elədik ki, Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissəlam Maliki Əştərə bir namə yazır. O zaman ki, Maliki yollur Misirə. Yazır ki, bu bir hökmüdür Allahın bəndəsi Əli Əmir Əl-Müminin Malik ibn Haris Əştərə yazıbdır. Çün onu Misirə vali etmişdi ta oranın xəracını yıxsın, düşmanla savaşsın, cemaatın halını yoluna salsın, oranın şehirlerini abad etsin, belə hidayet edir ki, əsli namə qaldı büyünün verilişinə. İnşallah büyünün perspektiv verilişində Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamdan yazılıb Malik Əştər Nəxəyə yollanan mətninin bir bəxşinin tərcümə və izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrəti Əmir naməsinin başlanışında Malikə özünü tərbiyyət etmənin zərurətindən xatırlır və xudsazının moridində Malikə belə sifariş edir ki, əmərəhu bitəqvəllah, hökm edir Allahdan qoxsun və isar taatih və nəfsin qorulasın, miat olsun nəfsindən və tibai ma əmərə bihi fi kitabih, onun kitabından yol öyrənsin, min fəraizihi və sunani hilləti la yəsədu əhədun illə bittibaihə. Niyə ki, hər vacib və müstəhəb işlər, əgər onun hökmü olmasa, ağ günə çıxa bilməz. Və la yəşqə illə mə cühudihə və idaətihə. Qara günlü o adamdır ki, onun yolundan çıxıb, İşlərini çorluyə. Axı, mütəal Allah hər nəyə vacib eləyibdi, əmr eləyibdi və hər nədən çəkindirib və həram eləyibdi. Onların hesab kitabı vardı. Allah bizi yaradan Allahdı və bizim cismu, ruhumuzun ehtiyaclıqların bizim özümüzdən də özümüzə artıqraq bilir. Odur ki, hər vacib və müstəhəb işlər əgər onun hökmü olmasa, ağ günə çıxa bilməz. Qara günlü də o adamdır ki, onun yolundan çıxıb işlərini körləyə. İdamədə Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam Malikə belə yazır ki, və ən yənsurəllahə subhanəhu bi qəlbihi və yədihi və lisanih, bir də Tanrıya ürəkdən əl və dil ilə yardım olsun, fə innəhu gəlləsmuhu qəd təkəffələ bi nəsri mən nəsərəh. Çünki Tanrı hamının yardım çiliyini qəbul edər. Və iqzaz mən əəzzəh və hürmət edəni hürmətli saxlar. İdamədə Həzrət Əmir Malikə sifariş eləyir ki, dər həqiqət bizim hamımıza və bütün məsullara, hakimlərə belə sifariş edir ki, və əmərəhu ən yəksirə nəfsəhu əndə şəhvat, əmr edir nəfsani şəhvətlər qələbə edəndə nəfsün qorulasın, diqqət elə, məbadə şəhvətin dalısıca düşəsən və yəzəəhə əndəl cəməhat və ixtiyarını əldən verməsin. Niyə nəfsin moridində belə buyurur Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam? Niyə ki, Xudavəndi Mütəal Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində nəfsin moridində belə buyurur ki, fə innən nəfsə əmmarətun bissu'i illə ma rəhiməlləh. Əlbəttə bu cümlə mülhəmə az o 53-cü ayəyi suriyə Həzrəti Yusifdir Quranda ki, buyurur ki, əgər Allahın rəhməti olmasa, İstəhlər nəfsi pis yola çəkəllə. Nəfsil hər bir zada əmr eləsə ki, insan cərə boyun əymiyə və sala çıxa görə Allahın taəti bu vəsvəsədə var ya yox, bu istəhdə var ya yox, əgər olmasa, boşluya və Allahın bəndəliğini eləyib və Allahın taətində ola. Gələn, verilişə can hamzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz eşidənlərimiz, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Verilişimizi bir daha dinləyə bilmək üçün web saytımıza müraciət edib və arxiv bölümündən ala bilərsiniz. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu saatdə hamınızı Allaha amanat edir və sizinlə vidalaşırıq.
Hey, mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
Ayətullah Şəhid Hüseyn Qəffari Adlım Şiə Ruhani Pəhləvi rejimi əleyhinə olan mübariz və mücahidlərdən və İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhin əsl tərəfdarlarından olan Ayətullah Hüseyn Qəffari. Hüseyn Qəffari 1292-ci günəş ilində Təbriz ətrafında olan Azərşəhrin kətlərindən birində dünya göz açdı. Uşaqlıq çağında atasını itirdi və kəndin ruhanilərindən olan dayısının təşviqi ilə hövzəyə daxil oldu. İlk təhsilatını elə dayısının nəzdində öyrənib, sonra da Qum şəhərinə getdi. Ayətullah Qəffari 1337-ci ildə Tehran şəhərinə köçdü. Ayetullah Şehid Hüseyin Gaffari, böyük və adlım şiə ruhaniləri və alimlərinin nəzdində dərs almışdı. O cümlədən Seyyid Hüseyin Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbai, Əli Pişnəmazi, rəhmətlik İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Seyyid Əhməd Xansari, Məhəmməd Həsən Məntiqi, Seyyid Məhəmməd Hüccəti Kuh Kəməri, Seyyid Şəhabəddin Nəcəfi Mərəşi və s. bu kimi dəyərli alimlər kənarında dərs öyrənmişdi. Pəhləvi şah dövründə İranda əyaləti və vilayəti dərnəklər layihəsinin təsdiqlənməsi ilə Ayetullah Hüseyin Qəffari digər alimlərlə birlikdə ona qarşı çıxıb və bir elan yayıb layihəni tənqid atəşinə tutdu. Ayetullah Şəhid Hüseyin Qəffari Şəmsi 1341-ci ildə Ağ İnqilab referendumu ilə də müxalifət etdi. Feyziyə hadisəsindən sonra və dini tələbələrə qarşı hücumun ardınca 1342-ci ilin Novruzunda Ayetullah Qəffari Şah hökumətinə qarşı sərt etirazla çıxış etdi. 1342-ci Şəmsi ilin 15 Xurdat qiyamından sonra həmçinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yaxalanması ilə din alimlərindən çoxu, o cümlədən Ayetullah Şəhid Qəffari isə yaxalandı və 40 gün müddətində həbsi qəbul etdikdən sonra azad edildi. Qəffari 1343-cü günəş ilinin aban ayında bir daha Pəhləvi Şah rejimi əleyhinə çıxış etdi və xalqı isə bu zalım rejimə qarşı müxalifət etməyə çağırdı. Çıxışından 2 gün sonra Şah rejiminin zabitləri tərəfindən tutulub, həbsə buraxıldı. Şəhid Ayetullah Hüseyin Qəffarının siyasi fəaliyyətləri və çıxışları onun həbsinə səbəb oldu. 1353-cü ilin aban ayının 5-də Ayetullah Qəffarının mühakiməsi üçün qurulan məhkəmədə o 8 ay həbsə məhkum edildi. O yüksək dərəcəli alim və ruhani zindanda ağır işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra nəhayətdə Şəmsi 1353-cü ilin dey ayının 6-sında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Darussalam qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Adlım şiə ruhani və alim Ayetullah Şəhid Hüseyin Qəffari İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin can könüldən tərəfdarı idi. O çıxışlarının birində deyir, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin düşməni həqiqətən kafirdir. O başqa bir yerdə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh haqda deyir, Mən belə güman edirəm ki, İranı nicat verən təkcə şəxs Ayətullah Xumeynidir. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Allah Taala'dan bütün İslam uğrunda ölüb şəhadətə çatanlara həqiqi dünyada saadət arz edirik və bununla da bugünkü proqramımıza son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın Allahın amanında. İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. ...27-22 sayılı qətnamə siyonistlər üçün müdafiə qalxanı yaratmaq məqsədi ilə verilib. Livan Hizbullahı bugün səhər çağı Yəmənə olunan hücumlara münasibət bildirib. Yəmən Ənsurullahı vurğulayıb, siyonist rejimin gəmilərinə hücumu dayandırmayacaq. Ermənistanın Rus sülh məramlarının fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamaları destruktiv xarakter daşıyır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi və mərkəzliyi ilə təqdim və təsdiq edilmiş 27-22 saylı qətnaməsinə cavab olaraq deyib, bu qətnamə zahirən Qırmızı Dənizdə gəmiçilik hüquqlarını dəstəklədiyini iddia edir, lakin bu, əsas etibarilə Amerikanın siyonist rejimə dəstək verməsi və bu rejimin Qəzzənin müdafiəsiz xalqına qarşı cinayətlərinin davam etdirilməsi istiqamətində siyasi məqsədlərini təmin etmək üçün bir pərdədir. İrnanın məlumatına görə Nasir Kənani deyib, ABŞ hökuməti İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırmaq üçün qətiyyətli addımlar atmaq əvəzinə tam siyasi, hərbi, beynəlxalq və diplomatik dəstək ilə sözü gedən rejimin yanında olmağa davam edir. Siyonist rejimin Qəzza zolağının müdafiəsiz xalqına qarşı 3 aydan artıq dağıdıcı və qeyri-insani hərbi hücumlarına baxmayaraq, ABŞ-ın Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzaya qarşı müharibənin dayandırılması tələbini özündə əks etdirən qətnamənin qəbulunun qarşısının alınması istiqamətində hərəkəti praktiki olaraq Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması üzrə vəzifələrinin icrasına mane olur və beynəlxalq ictimaiyyətin fələstinlilərin öldürülməsinə son qoyulması və atəşkəsin bərpası olması tələbinə qarşı çıxır. Livan Hizbullah elan edib ki, Amerika İngiltərənin qardaş ölkə Yəmənə onun təhlükəsizliyi və suverenliyinə azad və şərəfli xalqına qarşı təcavüzünü qətiyyətlə pisləyirik. Amerikanın təcavüzü bir daha göstərdi ki, bu ölkə Qəzzədə siyonist düşmənin törətdiyi faciə və qətillərdə tam tərəfdaşdır. Amerika siyonist düşməni dəstəkləməyə davam edir və bu yolla siyonist rejimin ölüm maşınına və cinayətlərini ört-bastır etməyə kömək edir və Fələstin xalqının yanında olanlara hücum edir. Əziz Yəmən dövlətinə, onun milli ordusuna, qürurlu xalqına və mühtərəm rəsmilərinə salamlarımızı çatdırır və vurğulayırıq ki, bu təcavüz heç vaxt Yəmən xalqının Fələstin davasına öz dəstəyindən əl çəkməsinə səbəb olmayacaq, Livan Hizbullahı bildiribdir. Amerika rəsmisi Reuters açıqlamasında Amerika və İngiltərənin Yəmənə hücumlarının təyyarə gəmi və sualtı qayıqlarla həyata keçirildiyini iddia edib. Amerika rəsmisi CNN bildirib ki,
Başlayan Amerika rəsmisi CNN-ə bildirib ki, qırıcı, bombardımançı və raketlərlə hücumlar Yəməndə müxtəlif hədəflər vurub. Amerikanın Politico saytı bildirib, ABŞ və İngiltərənin Yəmənə birgə hücumu Avstraliya, Kanada, Hollandiya və Bəhreynin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Amerikanın Bloomberg xəbər agentliyi də yazıb, Amerika Qəzza müharibəsinin kölgəsində Yəmənə hava hücumu ilə qumar oynadı. Əl-Cəzirə müxbiri Yəmənin qərbindəki Hüdeydə eyalətində 5 güclü partlayışın səsini eşidildiyini bildirib. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının yüksək vəzifəli üzvlərindən biri də Sənaa, Hüdeydə, Sədə və Zimarın bombalandığını təsdiqləyib. Yəmənin milli ordusu ABŞ və İngiltərənin bu ölkəyə qarşı hava təcavüzuna cavab olaraq Qırmızı dənizdə bir Amerika gəmisini ballistik raketlərlə hədəf alıb. Yəmən Ənsarullah hərəkatının sözçüsü vurğulayıb ki, Amerika və İngiltərənin bu ölkəyə təcavüzünün heç bir əsası yoxdur və Sənaa Qəzzənin məzlum əhalisinə dəstək və Siyonist rejimin cinayətlərinin dayandırılması istiqamətində Siyonist rejimin gəmilərinə hücumu davam etdirəcək. İrnanın cümə günü verdiyi xəbərə görə Reuters agentliyi Yəmən Ənsarullah hərəkatının sözçüsü Məhəmməd Əbdüssəlama istinadən əlavə edib ki, Sənaa Siyonist rejimin gəmilərini və ya təyinat yeri işqal olunmuş Fələstin əraziləri olan gəmiləri hədəfə almağa davam edəcək. Ənsarullah hərəkatının danışıqlar qrupunun rəhbəri bildirib ki, vəziyyətdən asılı olmayaraq bu ölkənin qəzəyə dəstək mövqeyi sabitdir və dəyişməyəcək. Məhəmməd Əbdüssəlam Amerika və İngiltərənin Siyonist rejimə dəstək məqsədi ilə hücumları ilə bağlı deyib ki, onlar bu xain hücumları ilə axmaqlıq etdilər və əgər Yəmənin Fələstin və Qəzənin məzlum xalqına dəstəyini dayandıracağını düşünürlərsə, çox yanılırlar. Yəmən Fələstin və Qəzə əhalisinə dəstək olaraq dini və humanitar mövqeylərini davam etdirəcək. ABŞ və İngiltərənin Yəmənin bir neçə şəhərinə hücumundan sonra Çin və Rusiya bu hücumlara reaksiya verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-ın Yəmənə hücumlarını pisləyib və bu hücumları beynəlxalq qanunlara tam etinasızlığın növbəti nümunəsi adlandırıb. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də bütün tərəfləri münaqişəni genişləndirməkdən çəkinməyə çağırıb. İrnanın məlumatına görə Maria Zaxarova cümə günü özünün Telegram kanalında əlavə edib ki, Amerikanın Yəmənə avia zərbələri Anglo-Saksların öz dağıdıcı məqsədləri üçün regionda gərginliyi artırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini təhrif edərək onlardan kənara çıxması və beynəlxalq qanunlara tamamilə məhəl qoymamasının növbəti nümunəsidir. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Ning Çinin Qırmızı Dənizdə gərginliyinin artmasından narahat olduğunu bildirib və əlavə edib ki, münaqişənin yayılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq tərəflərdən sakitlik və təmkinli davranmalarını xahiş edirik. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyan, Ermənistan Prezidenti Vagen Xaçateryanın fərmanı ilə vəzifədən azad edilib. Trend xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Armen Abazyan 2020-ci ilin noyabrında Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri təyin olunmuşdu. Ermənistanın Rus sülh məramlarının fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamaları destruktiv karakter daşıyır. Trend xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Maria Zaxarova həftəlik brifingində deyib. Biz bu açıqlamaları görürük. Biz onları destruktiv, ən əsası isə həqiqətə uyğun olmayan hesab edirik. Qəribədir ki, onlar davam edir. Bizim Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən həmkarlarla çox yaxşı etibarlı diyaloqumuz qurulub. Biz dəfələrlə bu açıqlamalarla bağlı Rusiyanın mövqeyini bildirmişik. Onların iki tərəfli münasibətlərə təkcə yeni problemlər gətirmədiyini, həm də heç nəyə, nə iki tərəfli gündəmin möhkəmlənməsinə, nə də regional problemlərin həllinə imkan yaratmadığını demişik. Əfsuslar olsun ki, görünür bu orada kimlərinsə işinə yarayır. Bunun Ermənistanın işinə yaradığını, yoxsa Ermənistandan kənarda kiminsə işinə yaradığını bilmirəm, demək çətindir, o deyibdir. Ukrayna ABŞ-dan F-35 qırıcılarını ala bilməyəcək. Trend xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Kiyevi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, buna səbəb sözü gedən qırıcıların baha olması və məxfiliyin pozulması ehtimalıdır. Belə ki, Rusiya hərbçiləri qırıcıları vuraraq mexanizmini öyrənə bilərlər. Kiyev bildirir ki, Ukraynaya yeni silahların tədarükü ABŞ-ın maraqlarında deyildir. Düşmənin yaxın gələcəkdə Xarkova mümkün hücumu barədə söhbət daha çox informasiya hiləsidir. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları Komandanlığının İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətinin rəhbəri Vladimir Fityo bildirib. O qeyd edib ki, müdafiə qüvvələri həm Kopyansk istiqamətində, həm də Rusiya ilə şimal sərhəddində düşmən ordusunun tərkibinə nəzarət edir. ABŞ Ukraynaya etdiyi hərbi yardımları dayandırıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru Can Kirby məlumat verib. Bəli, biz mövcud olan ehtiyatlarımızdan çox başlayan, biz mövcud olan ehtiyatlarımızdan son paketi Ukraynaya verdik və bunun son edilən yardım paketinin dəstəklənməsi üçün maliyyəmiz var idi, deyə o, Vaşinqtonun Kivə silah-sursat tədarükünə dair sualı şərh edərkən bildirib. O, hazırda yeni hərbi yardımlar üçün maliyyənin olmadığını qeyd edib. Göstərdiyimiz yardım dayandı, deyə Kirby əlavə edibdir. Və sonda ABŞ-Rusiyanın 2024-cü uçuş dəstəsi dövlət aviya şirkətinin direktoru Vladimir Mixiyeçiki sanksiyalar siyasını əlavə edib. Trendin məlumatına görə bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin müvafiq sənədində bildirilir. Bundan əlavə, Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi ilə əlaqəli iki hüquqi şəxsə, habilə hərbi nəqliyyat aviasiyası ilə əlaqəli üç təyyarəyə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Sanksiyaya məruz qalan hüquqi şəxslər Həştərxan vilayətindəki Aşulok və Vladimirovka poligonları olubdur. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah şənbə günü dey ayının 23-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 6-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Ehtimal üzrə axşam çağı qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 3-17 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 6-17 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 8 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti, Biləsuvarda 3 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 0-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah yanvar ayının 13-də Bakıda və Abşerin yarımadasında havanın gün ərzində ara bir yağıntılı olacağı, gündüzdən bəzi yerlərdə suluq qar, qara keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu anomal gedişi gözlənilir, belə ki, 12-sindən 13-nə keçən gecə və gündüz 4-ə yaxın isti, axşam saatlarında 0-ə yaxın olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 752 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah Rəcəb ayının 1-i və yanvar ayının 13-də Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 6:37 dəqiqədə deyiləcək. Saat 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:49 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:52 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
باید لا یخشونه و لا یخشونه احدا الا الله وجود داشته باشد و الا اگر از
غیر خدا اللهдан başqa heç kimdən qorxmazlar ruhiyyəsi mütləq olmalıdır əks halda insanın Allahdan başqa bir kəsdən qorxusu olsa necə və hansı formada olursa olsun fərq etməz qorxu yalnız bir cür olmur artıq yol üzünə bağlanacaq
tərs yə vaxt inəs ki insan tərs az canış dəre یه وقت ترس بر مال دارد
انسان بعضن جانی بعضن مالی بعضن نفوذی بعضن ایسه اطرافدکیلارن اونون بارسنده نه دیجکلری چون قورخور بونلارن همسی قورخودور
این ترسا رو باید گذاش کنار
بتون بو قورخولاری بیر کنارا قویماق لازمدیر
ملا یخشون احدن الا الله
اللهدان باشقا هیچ کیمدن قورخماظلار
خب این زحمت زیادی دارد این رنج را این زحمت را خیلی اوقات هم
بو çox əziyyətli bir işdir lakin bir çox hallarda insanlar bu zəhməti bu əziyyəti anlamırlar nə kimi əziyyət çəkildiyini dərk etmirlər
dombalaş bir fərmayət və kəfa billahi hasiba hesab və kitab ro bəgzar bu ohdiyə xuda
ardınca isə belə buyurulur Allah özü onların batınlarını ve zahiri emellerini hesaplamakta kifayet edir. Mübareke Ehzab suresi 39. ayet. Hakk hesap çekmeyi Allah'ın öhdesine bırak.
İhlas, iqdam hemrah bo yaqin, hemrah bo şücaat ve şahamet.
Saf ve halis niyetle, yaqin duygusuyla, şücaat ve kahramanlıkla hak hesap çekmeyi Tanrı'nın öhdesine bırakarak hareket etmek İslami tebliğin kompleks şekilde tam modeli bak budur.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Sabah Rəcəb ayının 1-i Hazret İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın saadətli və bərəkətli doğum günüdür. Rəcəb ayının gəlib çatmasın və İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın viladəti münasibəti ilə siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bir saat müddətində sizdən ayrılırıq və ardınca yenə inşallah qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın əmanında.